እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
የሱስ ፈታዊየ እዩ ሓጎሰይ Jesus fetawi ye iyu tsebe bayi felit bere khatu kabu deli yehebeni balu maregeru nehulena zinap tsahayo hezelna bere khatu Jesus fetawi ye iyu kemelo iye amani ye nisu iyu keto aikirdone kirtelo yedli yeni nisu enbi aibakiblo kullu gize Kiseboye ni Yesus Fetawiye Yesus iyu Kemu kwayri kebin Kisame wedata amno Hijjiwin iwikelo Nisu minbar hiwetiyu Mewedata winebulun Nizel alem Nebariyu Medhinay
ሰላም ከመይ ጽንሑ ክብራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ ክርስቶስ ዝምልከት እዩ። ክሳብ ፍጻሜ መደምና ምሳና ክጽንሑ ብክብርና ዓደምና። ቅድሚ ምጀማርና እግዚኣብሔር መንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጸሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ምነፅናዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ድማ ተዳሊና ክንፅበየካ ንስኻ ርዳኣና ብጎይታና መድሓና ንሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድናም ንሪእየሉ እዋን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምላስ ወይ ድማ መምፃእ ርግፅ ከም ዝኾነን እንደገና ድማ እቲ ምምፅኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፅእ ንምንታይ እውን ከም ዝመፅእ ብዙሕ ሓሳባት የቐምጥ እዩ። ማር ሎሚ ብዝህልወና ሓፂር ግዜ ወይ ድማ ንጀምሮ ሎሚ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ እዩ። ናይ መጀመርያ ጥቕስና ንሪኦ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እሞ ቅድሚ ንሱ ምርኣይና ግን ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ከምኡውን ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ ክልቲኡ ኣታሓሒዛ ክርኢ ይደሊ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ? ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኢሉ። ብካልእ ኣባህላ ልቢ ዘሸብር፣ ልቢ ዘርዕድ፣ ዘጨንቕ ዘመን ከም ዝመፅእ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ጳውሎስ ዝበሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ኸድና ንሪኢ ኣለዋን እውን ኣብ መወዳእታ ግዜ ዘጨነቕ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ከም ዝብል እዩ ዛረበና። ከምብቦ ይደሊ ኣብተን ዳሕርወት መዓልትታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ይብለና። ሕጂ እቲ ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ዝብል ዘሎ ሓሳብ ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን እቲ ዘመን ወይ ድማ እቲ ዕለታት ስለተቐየረ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ስለ ዝመፅእ ዘይኮነ ሲ እቲ ክፉእ ዝገብሮ ነገራት ድማ ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም። ፈተውቲ ገንዘብ፣ ተጃሃርቲ፣ ዕቡያት፣ ተጻርፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘይማሱ፣ ርኩሳት፣ ፍቕሪ ንስድራ እኳ ዘይብሎም፣ ተቐየምቲ፣ ሓመይቲ፣ ቀተልቲ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈቱ፣ ኣሕሊፎም ዝህቡ ህወኻት፣ ተፈኽነንቲ፣ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ሲ ኣዕዚዞም ተድላ ዝፈቱ፣ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኸሓድዎ፣ ናብ ኣባይቲ ህሩግ እናበሉ ሓጢኣት ዝመለን ብዙሓት ብብዙሕ ትምኒት ድፍኣን ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ግና ክበፅሓ ግና ከቶ ዘይክእል ኣንስቲ ዝማርኹ ሰባት ክመፁ እዮም ይብለና መወዳእታ ግዜ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ስለ ዝበዝሑ ብሓጢኣት ደቂ ሰባት ምክንያት እቲ ዘመን ክፉእ ከም ዝኸውን፣ እቲ ዘመን ዘጨንቕ ከም ዝኸውን ይዛረበና። እቲ ዘመን ወይ ድማ መወዳእታ ግዜ ዘጨንቕ ዝኾነሉ ዋና ምክንያት ሰባት ካብ ኣምላኽ ሪሒቆም ገንዘብን ተድላን ስለ ዝመረፁ ፍርሓት ኣምላኽ ገዲፎም ካብ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ንላዕሊ ናይ ሰብ ስርዓትን መንገድን ክሕልው ስለ ዝመረፁ ናይዚ ውፅኢት ድማ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ? ዘጨንቕ ዘመን፣ ክፉእ ዘመን ከም ተባህለ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እምበር ዳግም ምምፃእ ክርስቶስ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንንነብሩ፣ ኣብ ዘጨንቕ ዘመን ንንነብሩ ሰባት ዘናገፍ ካብዚ ጭንቀት ዘናገፍ ካብዚ ጥፋኣት ዘናገፍ ካብ ብዛዓበየ ድማ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ካብዚ ሞትን ስደትን ዝዕርፍ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እምበር ናብቲ መጀመርያ የ ዝበልክዎ ጥቕሲ ናብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12-13 ዘሎ ሓሳብ ከነብብ ይደሊ። ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12-13 ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል? ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ሞ ይብል ካብ 11 ጀሚረ እየ ዘንብቦ ዘለኹ ንኹሉ ሰብን መድሓን ኣምፂ እዩ። ቁፅሪ 12 ከዓ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሃናን የሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ እናተፀበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒተን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ብፅድቅን ብምልኾን ክንነብር የምህረና ኣሎ ይብለና። ስለዚ ተቐዳማይ ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ ዝገልፃ ቃልታሃለወት እንታይ እዩ? ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምምላስ ብሩኽ ተስፋ ከም ዝኾነ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ነቶም ንክርስቶስ ብትዕግስቲ ፅበይዎ ዝተባረኸ በረኸት ዘምፅእ ተስፋ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዓብ ነገር ዝገልፆ ማለት እዩ። ካብዚ ቐፂሉ ዝገልፆ ነገር ድማ እንታይ እዩ? እቲ ብሩኽ ተስፋ ክትንትነኸሎ ኢና ንርኢ። እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ ይብለና። ምግላፅ ክብሪ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ መለኮታዊነቱ ብስጋ ተሸፊኑ እዩ መፂ ነይሩ። ስለዚ ምግላፅ ክብሪ ክብለና ከሎ ሙሉእ ሙሉእ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ንዩ። ብርግፅ ግን ምስቲ ክብሩ ተገሊፅሉ ዝመፅእ ብሙሉእ ክብሩ ተገሊፅሉ ዝመፅእ ብቅዱሳን መላእኽቱ ተዓጂቡ ዝመፀሉ ብዝገርም ቃላት ክገልፆ ብዘይክእል ክብሪ ዝመፀሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እቲ ብሩኽ ተስፋ ከምኡውን ናይቲ ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ ክንፅበ ይዛረበና ማለት እዩ። ክንፅበ ይዛረበና ንሱ ክምለስ እዩ። ክምለስ ከሎ ከዓ ብክብሪ እዩ። ብክብሪ ክንብል ከለና ከዓ ከምቲ ኣብ ምድሪ ከሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ተገሊፁ ዘሎ ኢየሱስ ዘይኮነስ ብክብሪ ተዓጅቡ መላእኽቱ ዝመፀሉ ብድምፂ ሊቀ መላእኽታ ዝመፀሉ መንገዲ ንዕኡ ክንፅበ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ርግፅ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንፅበ ዝብል ሕቶ ሓደ ዓብይ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ። እዚ ሓሳብ እዚ እውን ይምልሶ እዩ። እንታይ ዝብል ምናልባት ፅኒሒለ እውን ድሓር ክምለሶ እየ። እንታይ ዝብል እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እናተፀበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብፅድቅን ብምልኾን ክንነብር የምህረና ኣሎ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንየሱስ ክርስቶስ ክንፅበዮ ዘለና? ኢየሱስ ንዓናዓናዓና እናበልና ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ካብኡ ርሒቕና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እናተመላለስና ብጥንቃቐ ብፅድቂ በምልኾ ወይ ድማ ኣምላኽ ብምምሳል ክርስቶስ ብምምሳል ክንነብር እዩት ናይ ክርስቶስ ዳግም ምምጻእ ዘምህረና ማለት እዩ። እሞ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ፣ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ። ሞት ዝመጽእ ጐይታ ድማ ሕናንታ ክንገብር ይግባአና እዩ፣ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ይግባአና እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ድማ ኸይድናም ንሪኢ ኣለዋን። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 28 ድማ ሓደ ዘርእዮ ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ዝብል ወይ እሱ ክርስቶስ ክምለስ እዩ፣ ግን ንምንታይ ከም ዝምለስ ኣብኡ ከዓ ዝህበን ሓሳብ ኣሎ። ዕብራውያን 9 ፍቕዲ 28 ካብ 27 ነትሒዘ ከምብበልኩም እየ። ከምቲ ንሰብ ሓንሳ ሙማት ብድሕሪኡን ፍርዲ ተሰርዖ፣ ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰወአ ክርስቶስ እቲ ንብዙሓት ሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰወአ ክርስቶስ ንምድሓነቶም ፅበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ይብለና። ንምድሓነቶም ፅበይዎ ኣመተው ዝብልኮ ሓሳብ ኣሎ። ኣብዛ ንብረላ ዘለና ዓለም ብዙሕ ፈተና እዩ ዘለዎም። ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ሂወቶም ንክርስቶስ ዝሃቡ ብዙሕ ምንግልታዕን ብዙሕ ፈተናን ብዙሕ ጭንቀትን እዩ ዘለዎም። ነገር ግን ከምዚ ኢሎም ግን ኣይነብሩን እዮም። መፅሓፍ ቅዱስ ስለቲ ጭንቀቶም ኣብ መወዳእታ ግዜ ንዝነብሩ ግሊምፕስ ዝኾነ ወይ ድማ መርኣያ ዝኾነ ጭንቀቶም ክዛረበና ከሎ ሲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ንባዕሉ ይዛረብ እዩ ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ንነብሩ ሰባት እውን ከምዚ ዓይነትን ከምኡ ካብ ዝለዓለን ጭንቀት ከም ዝሓልፉ ይዛረበና እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣከባቢ ልዕሊ ኢላ ክንብቦ ይደሊ። እሞኸ ይብል ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 32 እሞኸ ብዛዕባ እነ ጊደዎን እነ ባራቅ እነ ሲምሶም እነ ይፍታሄ እዚኦም ስለተሓለፉ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዮም። እነ ዳዊት፣ ሳሙኤል፣ ነቢያት እንታይ ክብል ብዛዕባኦም ከይ ዝንትወልኩም ግዜ ሓፅረኒ። ንሳቶም ብእምነት ንመንግስታት ሰዓሩ፣ ጽድቂ ገበሩ፣ ነቲ ተስፋ ተገብሮ ረኸቡ፣ ኣፋናብስ ዓፀው፣ ንሓይላ ሓዊ ኣጥፉ፣ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ዳሓኑ፣ ካብ ድኻም በርትዑ፣ ኣብ ውግእ ሓየሉ፣ ንሰራዊት ኣህዛብ ኣህደምዎም፣ ኣንስቲ ንሙታት ብትንሳኤ ተቐቢለንኦም፣ ካልኦት ተሳቀዩ እሞ ዝሓሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረታ ይደለዩ ምስ በለ። ቁጥር 36 ገሊኣቶም ድማ ይብል እግዚኣብሔር ዝፈርሑዮም እዚኦም ገሊኣቶም ድማ ብላግጫን ብመግረፍትን ገሊኣቶም ከምዚ ዓይነት ታሪክ ክሰርሑ ከለዉ እዚኦምን ንባዕሉ ሽግር ገጢሞዎም እዩ፣ ስደት ገጢሞዎም እዩ። ዳዊት ከመይ ዝኣመሰለ ስደት፣ ሳምሶም ከመይ ዝኣመሰለ መከራ፣ ጊዶን ከመይ ዝኣመሰለ ፍርሓት ከም ዝሓለፈ ታሪክ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኬና ንሪኢ ኣሉዋን ይርአ እዩ። እንተኾነ ግን ዓበይቲ ነገራት ሰሪሖም እዮም። ሕጂ ገሊኣቶም ግና ሕጂ ብዛዕባ ጅግነቶም እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ገሊኣቶም ግና ይብል ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ቁፅር 36 ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብላግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዚእውን ብመቑሕን ማእሰርትን ተፈተኑ፣ ብዳረባ ኣምኒ ተቐተሉ፣ ተመገዙ፣ ብመጋዝ ተሰንጠቑ ማለት እዩ፣ ተፈተኑ፣ ተሰይፎም ሞቱ፣ ኣጎዛ ባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዘሩ፣ ሰኣኑ፣ ጸበቦም፣ ሓሳረ መከራ ጸገቡ፣ ዓለም ንኣታቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ ኣብ በረኸታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓታትን ኣብ ጐዳጉድ ምድርን ኰለል በሉ፣ ብጀካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸይበጽሑስ ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ እዚኣቶም ኵላቶም ብእምነት ተመስኪሩሎም ዘሎ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን ይብለና። ከመይ ዓይነት ፈተና እዮም ሓሊፎም እዚኦም? እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት እኳ እዮም። ሂወቶም ንኣምላኽ ዝሃቡ እኳ እዮም። መስከርቲ እኳ እዮም። ህዝቢ ናብ ኣምላኽ ንኽመፅእ ዝገብሩ ሰባት እኳ እዮም። ግን ከመይ ዓይነት ፈተና እዮም ዝሓልፉ ነይሮም? እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ ዓለም ንኣታቶም ከምዘይትበቅዕ ገይሩ እዩ ሲኢልዋ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 መለስ ኢልና ክንርኢ ከለና ቀድሚ ኢለ ዘንበብኳ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ። ዝምለስ ግን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስታ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንሪኣ ከለና ንምድሓን እቶም ዝፅበይዎ ኢሉ እዩ። ነቶም ዝፅበይዎ ምእንቲ ከድሕኖም ካብዚ ፀበባ እዚ፣ ካብዚ ሽብር እዚ፣ ካብዚ መከራን ፈተናን ሞትን ጥፋእትን ከድሕኖም ምእንቲ እንታይ ክገብር እዩ? ንምድሓን እቶም ዝፅበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ ይብለና። ካልኣይ ግዜ መጀመርያ ግዜ ተገሊጹ ነይሩ፣ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክግለጽ እዩ ክብለና ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብዚ ሓሳብ ዝኹን ካልኣይ ዘምህረና ነገር ኣሎ። ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 21 ኬድናም ንርእየሉዋን ኣው ናብ ዕብራውያን እውን ኬድናም ንርእየሉዋን ከምቲ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሐቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰወ ይብለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓጢኣት ብዙሓት ተሸኪሙ ሓጢኣት ካብ ሰውነትና ካብ ኣእምሮና ምእንቲ ኸወግድ ከንፃሓና ንጹሃት ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ሓጢኣትና ከም ዝተሸከመ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 እውን እሱ እዩ ዝብለና፣ ሓጢኣት ብዙሓት ተሸከመ እዩ ዝብለና። ኢሳያስ ከንብበልኩም ይደሊ። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ነፍሱ ንሞት ስለ ዝውፈያ ስለ በደለኛታት ከዓ ስለ ተቖፅረ፣ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕልዎ እዩ፣ ምርኩ ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ። ግና ኸ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ፣ ግና ኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ይብለና። ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ፣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣተኛታት ምእንቲ ኸድሕን ሓጢኣት ብዙሓት ከም ጾረ ይዛረበና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ከምኡ ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጦ ጻድቕ ዝኾነ ሓጢኣት ዘይብሉስ ንስ ንዑ ሲ እንታይ ገበሮ? ሓጢኣት ገበሮ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ከም ብባ ይደሊ። ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ። ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንረክብ ሲ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ይብለና። ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ፣ ሓጢኣትና ኩሉ ጾረ፣ ሓጢኣትና ኩሉ ተሸከመ፣ ተሸኪሙ ድማ ናብ መስቀል ከም ዝኸደ ከም ተሰቐይና ንርኢ። ስለዚ እዚ ንዓና ክድሕን ኢሉ ኣብ መስቀል ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስቃሉን ብምትንስኡን ድማ ናይ ውልድነት መስል ዝሃበና እንደገና ድማ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝሃበና ጎይታ እንደገና ክመጽእ እዩ። ነቶም እተጸበይዎ ምእንቲ ኸድሕ እንታ ክገብር እዩ? ክመጽእ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና። ያው ክመጽእ ከሎ ግን ብዘይ ሓጢኣት እዩ ክግለጽ ይብለና እሞ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም ብኽብሪ ከም ዝመጽእ እዩ ዛረበና። ኢንፋክት ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 16 ክሳብ 18 ብዙሕ ግዜ ነንብቦ ጥቕሲ ኣሎ፣ ናብኡ ኣብ መወዳእታ ሰዓትና ክመፅእ ክፍትን እየ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ክዝዛረብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን፣ ከምኡ ናብ ግብሪ ሕራት ምዕራፍ 1 ከድና ንሪኢ ኣልዋን እውን ኢየሱ ክርስቶስ ዳግም ከም ዝምለስ ይዛረብ እዩ። ንኣብነት ኣብ መጀመርያ ማቴዎስ ዘሎ ከንብብ ሞ ድሓር ኣብ ግብሪ ሕራት ምዕራፍ 1 ዘሎ ድማ ክገልጽ ይደሊ። ማቴዎስ 24 እንታይ ይብል? ቁጥሪ 14 ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስዮም ይብል፣ ካብ 11 ልዕሊ እየ ከንብቦ፣ ንብዙሓት እውን ከስሕት እዮም፣ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕል እያ፣ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገዝ ግና ክድሕን እዩ። እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑኡ መወዳእታ ይመጽእ ይብለና። ወንጌል ምስ ተሰብከ፣ ወንጌል ንኩሎም ምስ ተነግረ፣ ሽዑኡ መወዳእታ ይመጽእ ይብለና። እዚ መወዳእታ እንታይ እዩ? ብክልተ ብሰለስተ መልክዕ ጌርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና። እዚ መወዳእታ ይመጽእ ዝብል ሓሳብ ተቐዳማይ እግዚኣብሄር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ንኖህ እንታይ ገይርዎ? ንኽሰብኽ መዲብዎ። 120 ዓመት መርከብ እናሰርሐ ንኽሰብኽ። ንምንታይ መርከብ ትሰርሕ ኣለኻ ንዝብልዎ ኩሎም ናይ ሰብ ሓጢኣት በዚሑ፣ እግዚኣብሄር ድማ ሓዚኑ እዩ። ጥፋት ከምፅእ ወሲኑ እዩ፣ ጥፋት ክመፅእ ድማ ወሲኑ እዩ። ስለዚ ሕድሕድኩም ናብዛ ኣነ ዝሰርሓ ዘለኹ መርከብ እተው። ብናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ፣ ብናይ እግዚኣብሄር መርሒት እየ ዝሰርሐ ዘለኹ፣ ብናተይ ፍቓድን ብናተይ መንገዲ ይኮነን። ስለዚ ናብዛ መርከብ ዝኣተወ ኩሉ ክድሕን እዩ፣ ናብዛ መርከብ ዚኣተወ ግና ክጠፊ እዩ እናበለ ን 120 ዓመት እታ መርከብ ተጀሚራ ክሳብ ትውዳእ ዝኩሉ ስብከት እናሰበኸ፣ እቶም ሰባት ግን ዝናብ ካብ ላዕለ ክዘንብ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ነታ መሬት ንኽትበቁልን ንኽትዕንብብን ፍረኸተፍርን ዝገብር ዝነበረ ካብ ምድሪ ዝወፅእ ዝነበረ ሃፋ ስለ ዝነበረን ምንም ኤክስፒሪንስ ዘይገብርዎ ነገር ስለ ዝነበረ ናኖህ ክቕብሉ ይከኣሉን ናብታ መርከቡን ክኣት ይከኣሉን። ኣብ 120 ዓመት ሓደ ፍረ እኳ ክመፅእ ኣይከኣለን። ብጀካ ቤተሰቡ 8 ነፍሲ ናፍታ መርከብ ኣተው፣ እቶም 8 ነፍሲ ጥራሕ ድማ ድሓኑ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እታ 120 ዓመት ምስ ተወደአት ድማ እንታይ ኮይና? እታ ኖህ ዝበላ ናይ ጥፋኣት ግዜ ከም ዝመፀት፣ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ማይ ኣሂ መፅኡ ብድንገት ከይተዳልዉ ሓያላት ሰባት፣ ፅኑዓት ሰባት ከም ዘጥፍኦም፣ ሓደ እኳ ከይገደፈ ከም ዘጥፍኦም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እውን ቁፅሪ 14 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን እዚ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኺ ሽዑ መወዳእታ ከመፅእ እዩ ዝብል ሓሳብ ከይና ንሪኢ ኣልዋን። እቲ መወዳእታ ማለት ናይ ምሕረት ግዜ ክውዳእ እዩ። ናይ ምሕረት ግዜ ተወዲኡ እቲ ናይ ፍርዲ ግዜ ክመፅእ እዩ። ሕድሕድ ንስሓ ክኣትወሉ ናይ ዘይክእል፣ ምክንያቱ ኣብታ ናይ ኖህ ግዜ እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን እታ መርከብ እግዚኣብሄር ምስ ዓፅዋ ኖ ክፈተና እኳ እንተበልዎ ክኸፍቶም ኣይከኣሉን፣ ምክንያቱ ንውሃ ኣይኮነ እንታ በራ ዓፂዋ ናይታ መርከብ። ስለዚ ናይ ምሕረት ግዜ ከም ዝዕፆ ሰብ ንስሓ ክኣትውሉ ዝኽእሉሉ ግዜ ከም ዘይረኽቡ መወዳእታ ናይ ፍርዲ ግዜ ከም ዝመፅእ ዘርኢ ሓሳብ ቲሓደ እዩ። እቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 24 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን እውን ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢሎም ሓተትዎ ይብለና። እዚ መዓዝ ይክኸውን ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ በልዎ ይብለና። ስለዚ ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታ ዓለምን ከ ክብለና ከሎ ክልቲኡ ኣታሓሒዙ ዝዛረበና ነገር ምስ ምጽኣት ክርስቶስ ክርስቶስን ዝመጽኣሉ ግዜ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ እቲ ናይ ምሕረት በሪ ከም ዝዕፁ እዩ። ሰብ ድሕሪኡ ንስሓ ክኣትው ይክእሉን እዮም። ፍርዲ እዩ ንሰብ ሓንሳብ ኣብታ ቅድሚ ኢለ ዘንበብኳ ዕብራውያን መዕራፍ 9 ፍቕዲ 27 ንሰብ ሓንሳብ ማ ድሕሪኡ ፍርዲ ተሰሪዕሉ በቃ ኣብ ማእኸል ዝግበር ነገር የለን። ድሕሪ ሞት ንስሓ ኣቲኻ ገለ መለታት ምድሓን ዝበሃል ዝመፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮን ንሰብ ሓንሳብ ሞማት ድሕሪኡ እውን ፍርዲ እያ ተሰሪዓ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናይ ምሕረት በሪ ከም ዝዕፆ ይዛረብና። ስለዚ ናይ መወዳእታ ይመፅእ ክብለና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከም ዝመፅእ ናይ ምጻት ክርስቶስ እውን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ድሕሪ ወንጌል ንኩሉ ዓለም ምስ ተሰብከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ብክብሪ ንኸድሕኖም ኢሉ ብዘይ ሓጢኣት ከም ዝግለጽ ይዛረበና ማለት እዩ። ዝሓሳብ እዚ ማሕወተይ ናብታ ቅድሚ ኢለ ዝበልኩዋ ጥቕስ ክንከይድ ሞ ሓደሓደ ሓሳብ ሂብና ከምቲ ዝበልኩ ግዜ ተሃሊና ናብታ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እውን ክኸይድ ይደሊ። ኣብ ግብሮ ሃርያት መዕራፍ ሓደ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ካብ ቁፅሪ 9 ትሒዘ ከንብብ ይደሊ። እዚ ምስ በለ እናረኣይዎ ዓረገ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ምስ በለ እናረኣይዎ ዓረገ፣ ካብ ኣዒንቶም ከዓ ደመና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ከዓ ንሳቶም ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ ኖ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቖም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ኸባኽትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹምሞ ከምኡ ገይሩ ክመፅእ ይብልዎ። ሽዑ ደብረ ዘይቲና ካብ ዝበሃል ንየሩሳሌም ከዓ መንገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ የሩሳሌም ተመልሱ ይብለና። እናንታይ እዮም ኢሎሞም ተመላእኽቲ ነዞም ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ክርስቶስ? እቲ ናርኣኹሞ ዝዓረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹምሞ ከምኡ ገይሩ ክመፅእ ክመፅእ ናርኣኹሞ ኢኹም ዓሪጉ ከማ ገይሩ እውን ናርኣኹሞ ክወርድ እዩ። ተሓቢኡ ምናምን ዝመፅእ ነገር የለን። እንዲያም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ሲ ነዚ ዘጠናኽር ሓሳብ ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ሲ ዓይኒ ኩሉ ክርእዎዮም፣ ኢንፋክት እቶም ዝወግዎ እኳ ከይተረፈ ከም ዝርእይዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 እንሆ ብደመና ይመፅእ ኣሎ፣ ኩለን ኣዒንቲ እቶም ዝወግኡ ከዓ ክርእይዎ እዮም፣ ብዘሎ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ይብል። ስለዚ ኩለን ኣዒንቲ ኣነ ኾነ ንስኻ፣ ንስኺ ኾነ ንሕና ኩላትና ኩለን ኣዒንቲ ክርእይዎ እዮም። ኢንፋክት እቶም ዝወግእዎ ኸይተረፈ፣ እቶም ዝሰቐልዎ ኸይተረፈ ንሶም ንባዕሉ ክርእይዎ እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ዘይኣመኑ ዕጭኦምን ጥፍኣት ዝኾነ ሰባት ብምልኦም ዋይ ዋይ ክብሉ እዮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እቶም ፅበይዎ ግና ኢየሱስ ንዖም ከድሕን ስለ ዝመፅእ ብክብሪ እዚዩ ኣምላኽና ዝተፀበናዮ ከድሕነና ዝመፀ ጎይታን እዚ እዩ ኢሎም ከም ዝቕበልዎ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ብክብሪ ክግለፅ እዩ ዝበልናዮ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ዘሎ ሓሳብ ኣብኡ ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። ግና ኸ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ቁፅሪ 11 ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ኣሕዋቴ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለዎ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን ይብል እሞ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተ ኮይና ከምኡ ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዘቀሱ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ እቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ማለት እዩ። ንምንታይ ድቃስ ኢሉ ሞት ንምንታይ ድቃስ ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ሞት ድቃስ ኢሉ ዝፅውዐሉ ዘሎ ዋና ምክንያት ትንሳኤ ስለ ዘሎ እዩ። ዝደቀሰ ሰብ ይትንስ እዩ፣ ዝደቀሰ ሰብ ስለዝትንስ እዩ። ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሰባት ከዓ ስለዝትንስ እዩ ድቃስ ኢሉ ዝፅውዖም ዘሎ። ስለዚ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተ ኮይና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ኢየሱስ ብምእማን ናይ ኢየሱስ ቃል ብምቕባል ንኢየሱስ ብምእዛዝ ክርስቶስ ብምምሳል ዝሞቱ ሰባት ኩሎም እንታይ ክገብሮም እዩ? ናብኡ ከምፅኦም እዩ የብለና መጽሐፍ ቅዱስ ናኡ ከምጽኦም እዩ ናበዩ ናኡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ እዚኣ ቐጽላ እዛ ጥቕሰ እዚኣ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 14 ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን መጀመርያ ጥቕሲ እያ ዝነበርኩ ጥቕሲ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንተ ዘይህሉስ ምበልኩኹም ነይረ ስፍራ ኸዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ ስፍራ መሰዳለኹልኩም ተመሊሰ ክመጽ ናብቲ ዘለኹ ድማ ክወስደኩም እየ ከምዚ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ስፍራ ዘዳለዎ ናብቲ ብዙሕ ማሕደሪ ናብኡ ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓሚኖም ዝደቀሱ ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍቂሮም ዝደቀሱ ክርስቶስ ብምምሳል ሂወቶም ዘለማመዱ ሰባት ብምሎም ናብኡ ከምጽኦም እዩ ናብቲ ዘዳለወሎ ማሕደሪ ናብቲ ዘዳለወሎ መንበር ከምጽኦም ይብለና መፅሓፍ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ብሂወት ንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ኸቶ ከም ዘይንቕድሞም እዚ ብቓል ጐይታ ንብለኩም ኣለና ስለዚ ናብቲ ማሕደሪ ቀደም ዝሞተ ናኡ ኸይዱሎ ሕጂ ዝሞቱ ከዓ ገና ሕጂ ክበፅሕ ዝበሃል ነገር የለን ንእሶም እውን ኣይቅድሙና እዮም ንሕና እውን ኣይንቐድሞም ኢና ብሓንሳብ እዮም እቶም ናይ የሱስ ዝኾኑ ብሓንሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወስቶም ብሓንሳብ እዩ ከዓ እቲ ዘዳለወሎም ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ዘውርሶ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ብሂወት ንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቐድሞም እዚ ብቓል ጐይታ ንብለኩም ኣለና ጐይታ ባዕሉ ጐይታ ባዕሉ ሽዑ ንኹላትና ነቶም ብኡ ኣሚኖም እውን ዝደቀሱ ነቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ብሂወት ዝቕበልዎ ሰባት ተሓዋዊሶም ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቀደም ክትንስኡ እዮም ድሕሪ እዚ ንሕና ብሂወት ጸኒሕና ዘሎና ድማ ንምቕባል ጐይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና ከምኡ ከዓ ንሓዋሩ ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እሞ ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንንሕድኩም ተጸናንዑ ኣብ ዘጨንቕ ዓለም ልብብ ዘሸብር ዓለም ኣዝዩ ኣጨናቒ ኣብ ዝኾነ ዓለም ከምዚ ቅድም ኢልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብፍላይ ንክርስትያናት ድማ ዘይትምቹ ዓለም እንኳ እንተነበርና እንታይ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ተጸናንዑ ኢየሱስ ክመጽ እዩ ኢልኩም ተጸናንዑ ኢየሱስ ስፍራ ዳሊልና ኣሎ እዩ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰብ እውን ዘይተሓስበ ስፍራ ዳሊልና ኣሎ እዩ ስፍራ ናብ ሰማይ እዩ ሓጢኣት ኣብ ዘይብላ ኢፍትሓውነት ኣብ ዘይብላ ዓመፅ ኣብ ዘይብላ ምድሪ ማንም ብሓይሉ ብጉልበቱ ዘይተኣመነላ ምድሪ ኣብኣ ዳሊልና ኣሎ እዩ ኢልኩም ብኣኣ በዚ ተስፋ ቓል እዚ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምላስ ብኡ ተጸናንዑ ይብለና ብመከራና ኩሉ ዘጸናንዓና ኣምላኽ ብቓሉ ገይሩ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ዘጸናንዓናን ኣጅኹም ከም ዝብለናን መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እሞ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት እቲ ዘዳለወልና ስፍራ እናሓሰብና ብኡ እናተጸናንዕና ብቅድስና ብምንባር ንክርስቶስ ብምምሳል ክንጽበዮ ከም ፍቓዱ ክንነብር እግዚኣብሔር ጸጉ የብዛሓልና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ ጐይታ ይባረኩም Thank you.